Розділ 23. Танок смерті. Одного вечора, кілька днів по тому, Дісмас та Дюрер відправилися навідати торговця тканинами, якого Дісмас знав ще за часів, коли їздив до Базеля по реліквії. Торговець порився в катакомбах своїх припасів та вийшов з рулоном полотна під пахвою, чхаючи від пилу. Розгорнуте полотнище було розміром 15 на 4 фути. Дісмас подумав, що ці розміри приблизно підходять. Малюнок переплетіння ниток нагадував перевернуту латинську літеру «В». Це вказувало на те, що тканина походила з Палестини чи Юдеї, можливо, з Галілеї, а можливо й ні. Торговець гарантував, що їй щонайменше 2 століття, але Дісмас дуже добре знав, що сказано це лише для того, щоб здерти з них якнайбільше. Дюрер дослідив полотнище вздовж та впоперек, потер його між пальцями, роздивився нитки під збільшувальним склом, дістав зі своєї торбини набір фарб та мазнув трохи на край. Нарешті кивнув на знак схвалення. Вони торгувалися десь із годину. Дісмас із крамарем звинувачували один одного у грабунку та нечесності. Це був звичний купівельний ритуал. Дюрер споглядав за цим з неприхованим здивуванням. Він ще ніколи не бачив свого друга у справі. Нарешті продаж відбувся за ціною у 18 гульденів. Дісмас зітхав і жалівся, що через такі витрати майже місяць не зможе дозволити собі м'яса. Торговець удавав, що вірить йому. Коли гроші та полотно перейшли з рук у руки, торговець зухвало посміхнувся та спитав. «Створюєте плащаницю, га? Ніколи б не подумав, що Дісмас, майстер реліквій, опуститься до такого». Як же принизливо було чути нарікання від такої людини. Дісмас розумів, що обурення буде виглядати недоречним, але якщо балакучий крамар рознесе по всьому ринку, що Дісмас, майстер реліквій, придбав старовинне полотно для підробки Ісусової плащаниці, добром це не скінчиться. Зрозуміло, він міг би відправити Конрада з хлопцями, щоб ті додали крамареві розуму. Але ні, так низько Дісмас впасти не міг. Він не був створений для розбоїв, знущань та погроз. «Це має стати сюрпризом», – промовив він у відповідь, – «для однієї дуже поважної та впливової людини. І якщо сюрприз буде зіпсовано», – Дісмас притишив голос до шепоту. «Кажу по-братськи, тобі вряд чи захочеться відчути на собі усю її немилість». Дісмас кинув через стіл ще 2 гульдени. «Це за твою розсудливість». Крамниця розташовувалася у північній частині міста, у кварталі Святого Йоанна. День був такий приємний, що дорогою до райського дому Дісмас та Дюрер вирішила пройтися берегом річки. Але вже за хвилину праворуч вони побачили стінопис на будівлі проповідницької обителі. Дісмас уже бачив його багато разів. Дюрер, як це не дивно, ні, але безумовно знав про його існування. Всі це знали. Той стінопис був дуже відомий. Він перебував на стіні будівлі вже майже 80 років. Подячне пожертвування після завершення чергового спалаху чуми. І водночас застереження про те, що смерть приходить до всіх, незалежно від того, чи ти імператор, папа, кардинал, лицар, купець, мати з дитиною, вуличний торговець, жебрак, мусульманин або єврей. Композиція складалася з 39 людей, зціплених у танці зі скелетом, самою смертю. Дюрер фиркнув і назвав цей витвір жахливим і безпомічним. Дісмас зі свого боку не мав жодної гадки про його естетичну цінність, але заперечив Дюреру, що це все ж таки більш гуманна реакція базельців, ніж та, що мала місце на століття раніше. 600 євреїв зігнали в купу, закували у кайдани в хліву на Рейнському острові та спалили живцем. Усі погодилися, що Бог буде задоволений такою пожертвою, і чума не повернеться до Базеля багато-багато років. Дісмас ніколи не затримувався біля танка смерті, просто проходив повз нього. Зараз, на власний подив, він відчув усередині щось зле, хворобливе, неначе у його кишківнику насправді оселилася чума. «З тобою все добре?» – підозріло спитав Дюрер. «Маєш якийсь дивний вигляд?» Похитуючись, Дісмас відвернувся від стінопису. Дихання прискорилося, стискало груди. Він спітнів. Серце калатало у якомусь уривчастому ритмі, паморочилося в голові. Обличчя та руки стали липкими та гарячими. Він зняв рукавички. «Дісе, що з тобою?» «Я...» Дюрер підхопив його. Дісмас тяжко опустився на землю, затис голову між колін та спробував уповільнити дихання. Через декілька хвилин слабкість минула. Серце припинило барабанний дріб. Він повільно звівся на ноги, спираючись на стінопис. Тільки згодом до нього дійшло, що саме він викликав з його пам'яті ретельно захований спогад про свій власний танок зі смертю у підземеллі Альбрехта. «Усе добре?» – спитав Дюрер. Дісмас кивнув. «Дай мені хвилинку». Поки Дісмас приходив до тями, Дюрер зачитав у голос текст, що був записаний ближче до них під зображенням графа, якого забрала смерть. «В цім світі мене добре знали і знатним графом називали. Тепер мене забрала смерть. Затанцювала мене вщерть». Дюрер хмикнув. «Це сталося зовсім не так. О, подивись, хто тут ще?» Поруч був кардинал. Дюрер прочитав. «Папа призначив мене кардиналом в церкві святій владарювати. Все закінчилось жахливим фіналом. Не можу від себе я смерть відігнати». Дюрер поліз у свою торбину та дістав набір фарб. Дісмас оглянувся довкола. «Що ти робиш? Нас заарештують». Дюрер продовжував робити своє, блискавично рухаючись. «Готово». Він відступив на декілька кроків назад, щоб насолодитися своєю роботою. Ось. Тепер кардинал, зображений на стіні, набув надзвичайної схожості з кардиналом Альбрехтом Бранденбурзьким, примасом Німеччини. Господи, Нарсе, пішли звідси, поки нас не кинули до в'язниці. А я хочу ще домалювати Лютера. Я гадав, ти боготвориш Лютера? Ну, таке ж шанобливо. Лютер, який має смерть у дупу. Я впевнений, він був би у захваті. Ну, годі. Коли вони відійшли небезпечну відстань, Дюрер сказав. «Так що там сталося біля стіни? Потім поясню. Спочатку вип'ємо». Вони дійшли до Соборної площі, що була у найвищій частині міста. Замовили пива та сіли на терасі у тіні липи. Це був прекрасний день, і вид на схід звідси відкривався чудовий. Перед ними лежав увесь шлях, аж до Шварцвальда. Пиво заспокоїло Дісмаса. Дюрер розводився про релігійне мистецтво. «Яке ж гівно, той стінопис, – сказав він, – у Базелі купа грошей. Вони б могли дозволити собі щось краще, ніж це». «Кранаха?» – Дюрер фиркнув. «Але ж річ не в тому, щоб творити гідне мистецтво, чи не так? Це все для того, щоб віруючі наклали у штани, а потім накидали багато монет зі своїх гаманців. Не випадково все це намальовано на стіні проповідницької обителі». «Ага, ти саме той, хто молиться. А знаєш, хто мав би зробити це? Босх». «А хто такий Босх?» – спитав Дісмас. «Пиво гарне, в усякому разі має бути гарне за такі гроші». «Хто такий Босх?» – Дюрер похитав головою. «Іноді я забуваю, що ти неосвічений швейцарський філістер. Ану, просвіти мене». «Єронімус Босх, нідерландець, уже, мабуть, роки зо три як помер. Він зробив цей триптих». «Триптих – це три...» «Я знаю, що таке триптих». «Він має назву «Сад земних насолод». Коли я побачив цю роботу, справді ледь у штани не напудив. У мене перехопило подих. Одне панно – це пекло. Я не спав цілий тиждень. У порівнянні з пеклом Босха, дантівське пекло – літня галявинка. Кажу тобі, якщо б міські радники Базеля обрали Босха для того стінопису, в наші дні Базель був би відомий як святе місто – місто янголів. Чому? Бо ніхто б не наважився вчинити ані крихітного злочину з остраху опинитися у пеклі, зображеному Босхом. Ти можеш... Дісмасе? Це ж Шенк, управитель ярмарку реліквій, чорт би його забрав. Франце, здоров був! Дісмас підвівся та привітався. Представив Дюрера. Це мій друг Генріх. Шенк завалився на стілець поруч з ними, не чекаючи запрошення, та запитав притаманним йому тоном. «Ти що тут робиш? Ще ж не сезон?» «Нічого не купую, нічого не продаю. Побіля їхав». «Побіля він їхав. Але куди? Ну ж, бо, зізнавайся». «До Мілану». А, очі Шенка грайливо поблискували. А що там у Мілані? Дісмас із таємничим виглядом зазирнув за його ліве та праве плечі, щоб переконатися, що ніхто не підслуховує, та прошепотів. Животворний хрест, цілий, не розділений на тріски. Шенк вибухнув сміхом. Тоді в тебе, мабуть, повні кармани, і ти можеш собі дозволити пригостити старого випивкою. Дісмас замовив усім ще по келиху пива зі славетного міста Торгау за непристойною, радше скаженою ціною. Вони базікали ні про що доти, доки Дісмас не помітив, що Шенк витріщається на його руки. Дідько, він же зняв рукавички біля стінопису і забув їх надіти. Боже правий, друже, що сталося? Це, дурниця, нещасний випадок. Шенк продовжував роздивлятися на симетричні дірки у шкірі між великими та вказівними пальцями Дісмаса. Який інцидент міг призвести до таких поранень? Мозок Дісмаса, який ще не відійшов після епізоду біля стінопису, як назло, зовсім відключився. Шенк чекав на відповідь. У розмову втрутився Дюрер. Він добре себе поводив, це я винен. «Ти? Але ж як?» «Ми полювали, було холодно, дуже холодно. Дісмас тримав руки разом, ну, знаєш, дмухав на них, щоб зігріти, а я у той час заряджав свого арбалета. І, боже, який же незграбний дурень випадково вистрілив. Стріла пройшла прямісінько крізь обидві його руки. Ще б дюйми і дірки в нього були б у щоках. Щастя, що цього не трапилось. Таке ж велике щастя, як і ціна цього пива». «Боже милосердний, який жах!» «Еге ж», – обізвався Дісмас, – «біль був просто нестерпний». Піднявши руки вгору, він злегка усміхнувся та сказав. «Але тепер у мене є стигмати, і це тільки підтверджує усім відомий факт, що я живий святий». Шенк розсміявся. «Та досить уже про мене», – перевів розмову Дісмас. «Які плітки?» «Ну, дай згадати». Отто Генгер відійшов позаминулого тижня по дорозі до Далмації у напруженій гонитві за щелепою святого Єроніма. 7 неушкоджених зубів, як стверджував він сам. Шенк засмучено похитав головою. Діяння Лютера починають збивати ціни. Люди стали скептично ставитись до реліквій та індульгенцій. Проклятий Лютер. А, і ще ось що. Череп святого Діоміда – дивовижно гідний шматок, за який можна було бурвати 100 гульденів в Антверпені, зовсім не мав попиту. Зрештою, хтось підібрав його за 25. «25?» – спитав Дісмас. «Це просто неподобство». Шенк енергійно закивав головою. «Чому б просто не віддати його? Ні, поганий знак». Потім Шенк почав розводитися про те, що хоч як він не поважає дісмасового клієнта курфюрста Фрідріха, але ніяк не може второпати, чому той захищає людину, яка своєю єретичною пропагандою підриває торгівлю реліквіями. Сам Фрідріх, чия колекція конкурує лише з Ватиканом. Але далі Шенк непослідовно зауважив, що взагалі-то він у захваті від Лютера і погоджується з переважною більшістю його проповідей. А ще, ніде правди, діти, він у захваті від принципової позиції курфюрста, коли всі навкруги галасують, як скажені, спалити єретика. Проте... Шенк раптом відкинув ці меланхолійні роздуми та підсумував, що ринок будь-що стабілізується і знову оживе. Ці теологічні скандали завжди впливають на стан продажів. І той, хто придбав череп святого Діоміда, вже наступного року продасть його не менш як за 200 гульденів, або й дорожче. Він приклався до келиха і витер губи. Що ще? Ну, дай пригадати. Ну, Еразм Роттердамський придбав резиденцію у Базелі, тепер тут ще більше шику. Подейкують, що Еразм схвалює деякі реформи Лютера. Але повністю заперечує те, що для спасіння достатньо однієї лише віри. Шенк притишив голос. «А ви чули, як Лютер назвав папу? Скаженою вавилонською блудницею. Еразм був просто вражений. Що це найшло на Лютера? Подейкують, що у нього негаразди з кишківником, що він страждає на запори. Що ще? Нашу нову ратушу зараз обговорюють по всій Європі як якесь диво. Пам'ятаєте, як ремствували всі городяни? Мовляв, скільки доведеться вгатити у неї грошей? Хо!» Ще місцева рада розробила угоду з Конфедерацією. Якщо Базель буде атаковано, кантони нададуть йому військову допомогу. Натомість Базель виступить посередником у вирішенні спорів між кантонами. Було ще щось, але що... А ось, дехто із германської знаті досить таємниче зник у Шварцвальді. Дісмас та Дюрер вже майже не слухали балаканину Шенка, але зараз пожвавішали, намагаючись однак не видати своєї зацікавленості. «Зник?» – наважився спитати Дісмас. «Тобто загубився?» «А ніхто не знає. Це такий собі Лотар, граф Шрамберга, що у Ротвейлі. Я бачив його разів зо два. Приїздив на ярмарок, шукав товару зі знижками. Я від нього не у захваті, скажу вам чесно. Знаєте, цей тип людей пихатий, нагадує тобі, що хвилини, яке він себе, не тільки граф, а ще й племінник короля Іспанії, того, що скоро буде імператором». «Охресник, не племінник», – поправив Дюрер. Дісмас ледве утримав стогін. «О, то ти його знаєш?» «Тільки за його репутацією», – спохопився Дюрер. «І що ти маєш на увазі, кажучи, що він зник? Як це граф може зникнути?» «Це якась загадка. До біса дивно. Відправився на полювання з дюжиною своїх людей і не повернувся. Просто розчинилися у повітрі. Пуф! І це вже не вперше чорний ліс проковтує когось. Подейкують, це справи якоїсь лютої відьми». «Та ну, облиш, яка там відьма?» «А можливо, він і досі розважається де-небудь з повіями», – посміхнувся Шенк. «Кажуть, із жінками він просто звір, вирядили людей на його пошуки. Він же ж похресник імператора, як ти кажеш, тож його мають знайти». Шенк показав на схід. «Ви тільки уявіть, усе це зараз управляється іспанським кожум'якою». «Бургундцем», – виправив Дюрер, – «народженим у Генті». «Ну, він же король Іспанії, цілком можливо, що він такий іспанський кожум'яка. Бачив його портрет. 100% Габсбург. Його щелепою можна ланзорати. Він більший католик, ніж сам папа, тому привезе з собою всіх домініканців та інквізицію. Твоєму дядькові Фрідріху важче стане захищати Лютера. От побачите, між Францією та Іспанією неодмінно спалахне війна. На радість конфедерації. Досить битися у чужих війнах. Ні, я серйозно, це погано впливає на бізнес». Вони допили пиво. Шенк побажав Дісмасу вдалого полювання у Мілані і трохи покепкував з Дісмаса, заявивши, що його животворний хрест буде головною подією наступного ярмарку. Коли Шенк пішов, Дісмас та Дюрер теж рушили у напрямку райського дому. Обох переслідувала одна й та сама думка. «Думаєш, вони будуть шукати його тут?» – стурбовано спитав Дюрер. «Немає жодної причини, але, думаю, час забиратися звідси. Це, звісно, було дуже розумно, Нарсе. Я маю на увазі розповідь про те, як ти прострілив мені обидві руки. Вважаю, це одна з тих речей, які ти насправді можеш утнути». Натягнувши рукавички, Дісмас знову відчув, як у ньому підіймається той самий неспокій, який підкосив його біля танка смерті. Він здригнувся і пішов далі. Дісмас не хотів виїжджати поспіхом. У цьому не було жодної потреби. З огляду на те, що розповів Шенк, у Базелі всім було байдуже. Чи не дивина, зниклий розпусний німецький граф. Тому він сказав Дюреру, щоб той був готовий вирушити завтра вранці, зрозуміло, за умови, якщо він не передумав їхати з ним. Дюрер сказав, ні, не передумав. Він їде разом з Дісмасом до Шамбері. Дісмас попередив Конрада, щоб і той був готовий на світанку. Запропонував всій трійці добряче виспатися цієї ночі замість того, щоб відбути черговий марафон у борделі. Конрад сказав, що подумає. Ланскнехти повністю вичистили запаси всіх аптекарів Базеля та запаслись достатньою кількістю магдиного зілля, щоб утримувати цілий військовий загін у збудженому стані аж до судного дня. Дісмас тільки всміхнувся на це і з важким серцем відправився до лікарні Парацельса, щоб попрощатися з дівчиною. Магді було вже значно краще, вона навіть допомагала іншим пацієнтам. До неї повністю повернулася пам'ять, як і прогнозував Парацельс. «Ну що ж», – з вимушеною бадьорістю сказав Дісмас, – «я радий, що ти у надійних руках». Вона зацікавлено подивилася на нього. «Ми їдемо», – додав він. «Зараз я тільки перевдягнуся, і я маю подякувати лікарю». «Магда, я їду, ти ні». «Я їду з тобою». «Ні», – він посміхнувся. ти маєш залишитись, щоб одужати. Ці рани у твоїй голові – серйозна справа.
Я почуваюся дуже добре.
Ти не знаєш, куди я їду?
Це має значення?
Повинно мати, суворо проказав Дісмас. Якби ти знала, ти б зі мною погодилася.
Добре, тоді розкажи мені.
Дісмас зітхнув.
Ця поїздка не для дівчаток, Магда.
Я не дівчатко, я повія.
Чому ти так кажеш?
Ти знаєш, що це правда?
Ти не винна у тому, що сталося, і ти не повія.
Яка різниця? Він забрав мою чесноту. Це через те, що ти мене не хочеш?
Ні, сказав він, узявши її за руку. Чесноти в тобі куди більше, ніж в мені.
Тоді чому ти не дозволяєш мені їхати з вами?
Послухай, Магдо, припини казати «послухай». Я здатна чути так само добре, як і ти своїми чудернацькими вухами.
Якби ти знала, як ці вуха стали такими, ти б мене одразу послухала.
Вона відвернулася. Це було жорстоко з мого боку, пробач.
Дісмас зняв рукавички та протяг до неї руки долонями вгору.
Вона побачила їх і зойкнула.
Саме тому ти маєш залишитися тут.
Він натягнув рукавички і знову посміхнувся.
Треба було ще ступні тобі показати.
Хто зробив це з тобою?
Пам'ятаєш, у лісі біля вогнища я сказав тобі, що я грішна людина?
Так.
От бачиш, зараз я маю сплатити за свої гріхи. Я маю виконати покуту. І, він посміхнувся, це не маленька покута.
Це було вбивство?
Ні.
Зґвалтування?
Магдо.
Мені дійсно треба перераховувати всі 10 заповідей.
Дісмос подивився у вікно на внутрішній дворик. Ходімо на повітря. На дворі стояв пізній вечір. Кам'яна лавка ще й досі утримувала сонячне тепло. Папуга Парацельса на ім'я Гектор, подарунок заможного торговця, що вів свої справи в Індії, байдуже споглядав за ними зі свого сідала.
«Тут гарно», – сказав Дісмос, – «спокійно. Парацельс тебе обожнює. Я придивлявся до нього, коли ти поруч. Він з тобою, як з донькою».
«Так, я теж його обожнюю».
«Ти можеш мати прекрасне життя тут, вчитися у нього. За деякий час ти могла б...»
«Дісмосе, припини».
Вона взяла його руку. Обоє мовчали.
Тоді він сказав. «Ця справа, яку я маю зробити, це добром не скінчиться».
«То чому ти мусиш це робити?»
«Це покута. Якщо не зроблю, відправлюся до пекла».
«Я могла б чимось допомогти тобі».
Він похитав головою. «Ця справа не для жінки, навіть для такої розумної, як ти. Навіть не для такої, яка вміє стріляти з арбалета».
«Я зобов'язана тобі життям. Чому ти не дозволяєш мені відплатити?»
«Ти відплатила мені, коли вийшла до Лотара у лісі. Тож це я тобі зобов'язаний. Допомога тобі – моє єдине благопристойне діяння за багато років».
«То дозволь мені зробити щось для тебе», – вона подивилася на нього.
«Не заради того, щоб віддячити. Розумієш, я маю почуття до тебе».
Більше за все, йому хотілося поцілувати її, але натомість він суворо відповів.
«Ти що, така невдячна, що нехтуєш життям, яке було врятоване?»
Вона забрала свою руку з його руки і заплакала.
«Тепер ти жорстокий».
Він узяв Магду за підборіддя, наблизив її лице до свого і поцілував.
Вони сиділи у повній тиші під деревом, пригорнувшись одне до одного. Пташки щебетали у гілках дерев, обмінюючись останніми плітками у сутінках. Гектор продовжував велично споглядати за ними.
Дісмас нарешті вимовив. «Я прийду за тобою на світанку, післязавтра.
Я буду готова».
Вони обійнялися.
Дісмас пішов дуже швидко, тому вона не побачила сльози на його обличчі.